Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilm ilus, nii nagu peab, ei tea, mis sellest tulla küll võib, aga fakt on see, et kui ilm on ilus, siis varem või hiljem hakkab ta halvemaks minema. Samas, kui ilm on lausa õudne, sajab, tuiskab, maavärisemised värgid, siis on ju põhjus optimismiks, küll ta varsti paremaks läheb. Vaatasin natukene uudiseid, esimene uudis muide, mida ma täna kuulsin hommikul vara kohe raadiost oli, et Eesti osaleb 400 rahvusvahelise organisatsiooni töös ja maksab 301 organisatsiooni kuulumise eest aastas liikmemaksu kokku 20,77 miljonit eurot. Enne kui ma jõudsin miljoniteni, mõtlesin ma kõigepealt selle peale, et noh, Eesti osaleb 400 rahvusvahelise organisatsiooni töös. Vaat seda ma nüüd küll ei usu. Ollakse tavaline tölmok liige makstakse, noh pärast tuligi välja minister ütleb ka, et eks selle peaks ju... See oli vist Urmas Paet, et selle peaks ju läbi vaatama, võibolla mõned organisatsioonid enam ei töötagi ja võibolla mõned on oma tegevuse ammendanud, mis kinnitab seda sama, aga sellest makstakse ikkagi liikme maksu 20,77 miljonit eurot, mis näitab, et Eesti on ikka niisugune tšlen oma liikme maksudega, et lase aga olla. Risti rahva rõõmuks andis muidugi uudis ka, et tervelt 99 organisatsioonis, kuhu Eesti kuulub, liikmemaksu pole. Loomulikult tahaksin ma teada ka Eesti rahva esindajatelt, tavaliselt mehelt metsas või noh, keskmiselt kodanikult teada, mitut organisatsiooni tema teab, kuhu me kuulume ja noh, rääkimata sellest, et mõni võibolla teab isegi seda, kui palju on parlamendis igasugu ühendusi ja ma ei tea, mis elukaid, kus väidetavalt tehakse jõrmsaisti tööd, aga tegelikult on üks ainukene kärnane loosung püsti pandud, mille all siis komandeeringus on hea käia. No selle kinnituseks võiks öelda näiteks, et Riigikogu reformierakondlasest liige Lauri Luik plaanis sõita oktoobris maksumaks ja raha eest palvus hommikusöögile Ugandasse. Tont seda teab miks, aga väidetavalt ta ikkagi ei sõida. Võibolla talle saadeti menü ja siis ta leiab, et tema kütuke ei kannata seda Uganda toitu välja, aga muidu, noh, teises küljest eks ta võiks ju sõita siis maksumaks ja raha eest Ugandasse palvus hommikusöögi ajal paastujat mängima, mis on ka igati tervislik ja kõituke selle hästi mõjub. Sel aastal on herr Luik juba käinud palvus hommikusöögil Ameerika Ühendriikides ja minu mõelest võiks ju Riigikogusse teha ka terve niisuguse palvus hommikusöökidel käijate liidukesed, siis muud kui käivad ja pugivad ja üldiselt on ju teada, et suu täis ei räägita, siis räägitakse neile ja nad peavad vaikides noogutama, on niimoodi, anke mulle kardulast ka natukene veel või notsuliha või midagi, no see ei ole kosher muidugi. Ja USA reisi puhul soovis Luik lennukipiletite majutuse ja päevarahade katmist oma Riigikogu liikme kuluhüvitiste arvelt. Muide 2009. aastal käis palvus hommikusöögil Ameerika Ühendriikides ka Riigikogu liige, ka reformierakondlane Tõnis Kõiv. Tundub, et reformikatel on üldse issandalt nii palju paluda. Samas see võib olla ka oma ette tüütusest. Teine on ikkagi loonud tuhandeid ja miljardeid ja tont teab, kui palju universumeid tekitanud igasuguseid värki, siis tuleb üks piisike reformierakondadega paluma, et kuule, et sa tee nüüd niimoodi, et me ikka järgmine aasta ka võimule tuleks. Ma ei tea, nagu ei saa pihta, ei ole nagu põhjust niimoodi usku retsida. Usuteemadel muidugi võiks veel natukene sõna võtta, õigemini peakski sõna võtma, sellepärast, et sest igasugune jutt... Selle puhul on suur šants, et umbes 100 võib seda juttu märgata ja natukene liigutada oma halle aju rakkusid. Kus need 100 on, seda ma ei tea, aga kuskil kindlasti on. Võt need meie ilusad suhted Araabia maailmaga. Need tuginevad millel? Loomulikult pühal, vihal, vihkamisel, sest meile on ju öeldud, et näed, nemad kurrat lõhkusid ära jänkide kaksiktornid Pentagoni ja tegid veel kuhugi kõrbesse ka suure augu ja nad on lollid, pahad ja koledad. Kaltsupead kõigele lisaks. No kirjutab eestlanna Egiptusest. Tema kirjutab selle pila filmi kohta, mis nüüd tehti, kuigi siin on ka maitse küsimus, sest vaatame erinevaid sündmusi. Üks asi on teha filmikene, mis teeb täis suurele hulgale inimestele püha isiku. No võibolla mõned mäletavad, mis juhtus selle inimesega, kes julges mõnikümend aastat tagasi öelda midagi Lenini kohta või niimoodi. Räägitakse kogu nii, et talle olla usaldatud selle eest teine kord isegi kulla kaevandamine suure ja kauni koduma põhjarajoonides või koguni vase või millegi veel hinnalisema kaevandamine ja nii edasi. Niimoodi oli. Mõtleme selle peale, et kui Herzündel näiteks julges kahelda holokaustis, sai ta 5 aastat vanglat. Mõtleme selle peale, et see pussirajõtt jaurras natukene kirikus said nemad 2 aastat ja tund seda teab, kas see 2 aastat neile oli antud selleks, et mõni tõsihusklik poolmaniak neid tänaval lihtsalt ära ei tapaks, et ehk hakkavad midagigi unustama, ehk mammid natuke vananemad lähevad natuke rohkem kortsu, ei tunta enam ära, jäävad hinge, tund seda teab. Ja võt, niimoodi need asjad on, on inimesed, kellel on veel midagi püha. Ja isegi kui see asi on täiesti, noh, minu jaoks arusaamatu, no las ta olla. Võtame tavalise margi kogu ja tema margid on tema pühadus. Neid ei tohi palja käega katsuda, need peavad olema hellasti ära pandud kindlas järjekorras. Nad ei tohi olla tolmused, neid vaadatakse, nendega tegeletakse. No ja nüüd tuleb keegi ja ütleb, et tead, ma pühiks õige suu selle vipa blokiga, kui võtta nüüd viini postmargist tagumikku. Loomulik, et kui mõni margi koguja sellest närvi läheb, võib ta kägisejale ka laksu ära panna. Mina igal juhul õigustan seda tegevus sellepärast, et ei ole vaja toppida oma nina sinna, kuhu see ei kuulu. No muidugi on terve hulk inimesi, kas või võtame kommentaariumides, paned no ütleme Facebookis üles ilusa naise pildi ja see kohe kirjutab, oi roogitav räim küll keeraks taha, tuustiks nagu siga roguski kotti. Ja siis ma mõtlen, et ta raisk on ju suurepärase firma töötaja hinnatud perekonna isa. Ja nüüd viskas ta kogu oma sisikonna mulle ette, mis ta tegelikult on, miks ta seda tegi, kas tema peaaju ka nendest häälitsustest osa võttis, ma ei tea. Ja nagu neetud on kommentaariumis, niisugusi toredaid isamaalisi inimesi tegelikult karjade kaupa, mis paneb suuresti kahtlema õige mitmes asjas, aga pole midagi parata iseenesest see, et ma niisugusest asjast räägin, võib ju tõestada väga paljudele, kui roppu suuga ja jälk inimene on kodanik Margus Lepa, ei ole ta kodanik ka, ta on nats ja me teame ju kõik, millega see lõppes ja nii edasi. Aga hoida selle koha pealt suukene kinni ja öelda, et ei, mina olen maksimaalselt tolerantne. No ei ole. Aga tulles tagasi nüüd, siis nii nimetatud pila filmi ja Egiptuses elava eestlanna juurde. Ütleb tema kohe otse, et selle filmi eesmärk oli õrritada moslemeid. Ja see on ka loogiline, vaatame ka teist detaili, kui teatakse juba ette, et mingi väljaanne võtab kätte kujutada suurele hulgale inimestele püha inimest, noh, ikka võrdlemisi europornostiilis. Kui see on ette teada, miks seda ei takistada, kui isegi on võimalik ette aimata, millised reaktsioonid tulevad seda enam, et selle ette aimamise juurde me ka tuleme. Kirjutab eestlane Egiptusest, et islami riikides toimuvates pilafilmi vastastest rahutustest võtab osa vaid tühine osa elanikkonnast. Ehkki meedia vahendusel tundub paljudele, et tänavatele on tulnud kõik moslemid. Niimoodi siis kirjutab Nele Siplane. Tema elab jah Egiptuses ja aeg-ajalt siin ka, aga seal on ju soem ja eks suitsu pääsukegi. Nagu laulusalm ütleb teele teele, see oli kurekesed olid hoopis sinna Egipti maale. Suitsu pääsuke panen, ma ei tea kuhu, aga veel soemasse kohta ma arvan. See, et ta ütleb, et tänaval on tulnud väike osa moslemitest. Ka see on ilmselt tõsi, sellepärast, et moslemid üldiselt on piisavalt sallivad inimesed ja ainult üks äärmus liik nendest on siis täis agressiivsed, kes võivad oma usu võimu saavutamise nimel oma inimkuju võtnud Jumala käsul salata maha oma ususest võitluses vaenlase vastu on kõik vahendid õiged ja vaat nagu neetud, see ongi peamine toime faktor. Ütles ka rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse teadur Hannes Hanso, kes räägib palju ilusama ja rahulikuma häälega kui mina, et selline vaenu õhutamine oli kellegi huvides. Kui tsiteerida siis, see ainult tekitab pingeid juurde. Leitakse jälle uusi inimesi, kelle vaated on ülimalt äärmuslikud, mitte mõistlikud. Ega islam ei ole vägivaldne religioon, nagu arvatakse. Ja nii see ongi. Aga on olemas suur hulk inimesi, kes kasutavad usku oma huvides. Isegi kui praegu esitatakse väiteid, et noh, näed siin usk ütleb, et me seisame selle eest, et usk oleks riigist lahus või kirik oleks riigist lahus. No niisuguse lause saab öelda ainult sel juhul, kui ollakse tugevam kui see, kellest räägitakse või vähemalt arvatakse end tugevam olevat ja samal ajal kui vaadata nüüd teisest küljest, võrreldes islamiga teatud, kus teatud rühmitus on sisse imbunud igasugustesse muudesse struktuuridesse, siis eks meilgi ole ju varsti on ka lasteaias kaplanid ja hingehoidjad ja ei tea kes veel. Delfi rahva häälepalvel kirjutas elust islamimaades ka Mohamed El Assal. Tema elab ka suurem osa Egiptuses ja noh, nad on nele ka minu teada abieluski. Ja kirjutas ta sellest, kuidas tema seda asja näeb ja kui sellel artiklil eesti keeles oleks ka pisikesi puudusi, siis need puudused on tingitud ainult erinevast kultuurilisest kontekstist. Kirjutaja kirjutab väga vaoshoitult, millega ta näitab tegelikult seda islami maailma olemust, millega olen minagi kokku puutunud. Ta on salliv, rahulik, ta ei taha kellegi kohta halvasti öelda, isegi nende kohta ei taha ta halvasti öelda, kelle kohta meie siin ütleme halvasti ja ühtlesi tema kohta ka. Ja tema artikli kohta, iga üks võib selle Delfist üles otsida ja lugeda, ütleksin, et tal on õigus sisuliselt, meeldigu see meie meedia usklikele või mitte. Meedia usklikele sellepärast, et enamalt jaolt, nii pea kui sa kirjutad islami teemadel, nii hakkab peale, et need kuradi kaltsupead tuleb kõik maha tappa, me teame, mis nad tegid ja nii edasi. See näitab, et inimese silmaring on täpselt nii kitsas, et sinna mahub üks ainukene televiisor peavoolu uudistega, tema kuulme kanal on nii kitsas, et sinna mahub ainult üks ainukene pinisev raadiograpp. Ja ülejäänud asjad on juba noh, kommentaariumis anonüümselt välja elatavad. Aga selle sama Araabia maailma ja Euroopaga, kus elutsevad euroopalikud kristlikud väärtused, mis teatavasti on palju kangemad kui kristlikud väärtused ise, sest neid kasutatakse õigete huvides. No kui neid kahte asja võrrelda, siis ma pistaksin siia vahepeale ühe pisikese Eesti ka ja ütleksin, et ilmselt vanemad inimesed siiski mäletavad kohalike olusid poole sajandi eest, võibolla no ütleme 40 aasta eestki, 30 aasta eest, võibolla teatakse rääkida Hrussovi sulast ja sellest, kuidas hakati uuesti kruvisid kinni keerama, võibolla tänased tarkpead ja muidu toredad inimesed mäletavad ka Eesti üliõpilas maleva nõia jahiaegasid ja nii edasi. Vaat pool sajandit tagasi või ka vähem tagasi pöörduti eestlaste poole selge sõnaga «У нас так не положено» ja toodi oma kultuur «Как положено» – tõeline kultuur, tõeline vabadus, tõeline vendlus, võrdsus ja nii edasi, kus siga elas vanni sees ja mis kõik toimus. Vee toalett oli ime tegu, käidi kombineed seljas tantsupidudel arvati, et need on pallikleidid ja nii edasi. No, on mis on, tänapäeval nimetatakse seda kultuuri toomis siia, mõiste all kommunismi kuriteod teatava lõiguna, mis on nagu väline, sest tõelised kuriteod tulevad siis, kui saabus ikka külavolinik ja sõitis kuhugi ja läkski paugutamiseks, sellepärast et millegi pärast kohalikud elanikud ei saa aru, ka kultuurna on see, kui neid viiakse Siberisse või antakse muul viisil koha peal tappa. Vot sama asi on ka Araabia maadega. Sinna minnakse, piltlikult öeldes öeldakse niepaloosena, mis sa oled kaltsu pea, sul peab olema ikka kena makaronikurnaja peas, mis on Ameerika kaudu Hiinast sinu juurde jõudnud ja sa pead maksma ka 10 vahendaja, tasud kinni ja nii edasi. Seal on ka mida võtta, nii nagu Eestis oli mida võtta. Loomulikult võiks meenutada ka näiteks Viru hotelliga kaasnenud rikkaid ja lärmakaid Soome turiste, kelle üleolekutunne oli ka maksimaalne, sest nende mõistes krossidees said nad nii suppi kui keppi, nemadki tõid kultuuri ja naersid meie eluolu üle. Võite öelda, et õigusega, jah. Ainult, et meile oli see keskkond ja selle keskkonna reeglid siiski juba lihasse kasvanud värk. Mõneti me olime selle survega harjunud ja mõneti nutame seda siiamaani taga ja elame seda endiselt välja. Ega Einar Laigna saates asjata ei öelnud, et olevat olnud koguni ka ringkiri, mis ütles, et pärast Eesti vabastamist katsuge jätta võimule endine nomenklatuur, sest nemad on kuulekaks stresseeritud. Ainult dissidendid tegid midagi muud, aga nemad sõitsid klassikaliste karjäärikoputajate tahtel gulaagi samal ajal, kui karjäärikoputajad jätkasid oma karjääri, no nüüd juba vast isegi Brüsselis. Kui nii nimetatud lääne maailm kõige oma kristlike väärtustega on nii armas ja tolerantne, miks on siis vaja võidelda Araabia maailmas demokraatia eest nii, et kivi ei jää kivi peale? Ja kasutada selles võitluses relvana kohalike äärmuslasi. Just selle viimase relva pärast ei olegi see võitlus võidetav, sest tapetakse, noh, mitte just objektiivsetest asjaoludest lähtudes, vaid tapetakse neid, kes on teist usku. Ja varem või hiljem pöördub see sama võitlusvahend, selle vastu, kes arvab, et aga me kasutame kohalike vabadusvõitlejaid ära. Ei, nad jätkavad vabadusvõitlust ka nende vastu, kes kunagi neile raha ja relvi andsid ja ka nende endi territooriumil. Ja siin ongi vastus, muide ka selle sama egiptlase artikli esimese kommentaatori reipale küsimusele, millega ta oli veendunud, et ta paneb asjad paika, et miks siis miljonid ja miljonid muhameedlased tahavad mitte ainult reisida, vaid enamikul juhtudest ka ümber asuda elama lääne riikidesse ja muide eriti USA-sse. No ei ole päris nii, jah, sinna läheb ka põgenike, aga kardetavasti on neid, noh, ütleks peaaegu, et kaduv väike osa. Osa võidugi võib olla ka aktiivsemate sisseimbujate tuules, aga põhimõtteliselt ajupesu. Tulles nüüd selle juurde, kas tõesti ei ole ette aimata, mis juhtub, kui sa pistad pea küdevasse ahju? Siis Prantsuse välisministeerium teatas kolmapäeval, et Prantsusmaa sulgeb reedel oma saatkonnad ja koolid umbes 20 riigis, kus võidakse vaenulikult reageerida prohvet Mohamedi pilapiltide ilmumisele ühes Prantsuse satiiri ajakirjas. Ütleksin, et tegemist on kooskõlastatud tegevusega ja meenutaksin siin juures, enne homset, kui Prantsusmaa väidetamalt hakkab 20 riigis oma saatkondi ja koole sulgema, ilmselt tuleb ka personal evakueerida ja ka kooliõpilased ja muu niisugune värk. Meenutaksin siin, et 1939. aastal kutsus ka Hitler sakslased koju sõja jalust ära. Ja noh, kurjad keeled muidugi räägivad, et kõigepealt sai Estland Judenfreiks ja alles siis hakkasid sakslased oma kotte kokku pakkima. Siililegi oli selge, et omasid ei tapeta ja pauk sinnakanti on õhus. Parem tulge ära, kus poolt pauk tuleb, kas Venema poolt või Saksama poolt. Sel pole isegi tähtsust, aga selge on see, et need kaks jõudu pidid kokku saama ja nii juhtub. No tuletan meelde veel, et 6. oktoobril 1939 pidas siis Saksa riigijuht Adolf Hitler kõne, ja kutsus selles kõnes tagasi ajaloolisele kodumaale välisriikides elavaid rahvuskaaslasi. Juba tegelikult liikumine käis ja baltisakslaste ümberasumine või repatrieerimine. See oli siis saksa rahvusest isikute või nendega sarnaste isikute ümberasumine pärast 23. augustit 1939, siis kui sõlmiti Molotov-Ribbentropi pakt. Eestist olla lahkunud 21 645 saksa rahvusest ja nagu teatmeteos ütleb, ja nendega sugulussidemetes olevat inimest. Võib ju paraleeli tõmmata sellega, et me teame, et homme ilmub see karikatuur üle homsest, me paneme oma saatkonnad kinni ja koolid ka. No, vaatame veel natukene. Vaatame, kuidas siis tolereeretatakse arenenud riikides. Organisatsioon, mille nimi on Ameerika Vabaduskaitse Initsiatiiv, sai õiguse panna New Yorki metroojaamadesse üles moslemite vastased reklaamid. Seal on peal kiri sõjas tsiviliseeritud mehe ja metslase vahel toetage tsiviliseeritud mees, toetage Iisraeli, võitke džihad. Iga asja saab mõista ainult kultuurilisest kontekstist lähtudes. Sinna alla käivad ka muide erinevate riikide vahel sõlmitavad lepingud või võõrriigi äripartneriga sõlmitavad lepingud. Alati tuleb vaadata mitte niivõrd täpset tõlget, kuivõrd seda, kuidas mõista lepingud kultuurilises kontekstis. Sõjas tsiviliseeritud mehe ja metslase vahel. Toetage tsiviliseeritud meest. Esimene pilt, mis mul niimoodi kuskilt ajust välja ujus, oli seotud kunagi kuuldud anekdoodiga. See ei ole anekdood, see oli olnudki sõletuskirjas täpselt nii, nagu ta oli aastat 40 tagasi Pikkeris. Akt koostatud Veniaru kanafarmis selle kohta, et rebane murdis öösel maha 60 kana. Juures viibisid kolhoosi esimees, zootehnik ja peakarja talitaja. Vaat niimoodi, sõjas tsiviliseeritud mehe ja metslase vahel tuginege kolhoosi esimehe ja karja talitaja ergutushüüetele. Toetage Iisraeli, võitke džihad. Eesti ajalugudes on ka üles pandud infot, kuidas Führer koju kutsus, noh, panen selle lingi üles, midagi siia jutu lisaks peaks ju panema, eks ole. Vaatan kohalike uudiseid ja loomulikult siin tuleb välja ka enam vähem samasuguse vastandamise teatav kultiveerimine, nagu me kõik teame, on võimul alati head ja opositsioon on loll, paha, kriminaalne, ainult et seaduse järgi kinni panna ka ei saa, nii on see ka meie ajakirjanduses. Täna tuli näiteks uudis, et eelmise aasta oktoobris toimus Viljandis kogu riiki vapustanud jõhker peksmine, Kahju, et ma tähele ei pannud, et kogu riik vapustatud oli, aga noh, võibolla ma ei mõista kultuurilis kontekstis seda sõna riik jälle õigesti. Võibolla tõesti riik oli vapustatud, sest nagu me teame, et riigil läheb ju hästi, aga rahval kahjuks nii hästi ei lähe, nagu ütles Sven Mikser. Aga see vapustavalt jõhker peksmine oli selline, kus pidutsevad mehed peksid läbi neid korrale kutsuma saadetud politseinikud, ja abiväge toodi ka Tartust. Praegu olla välja tulnud, et kaks kaklejat kuulusid Reformierakonda ja üks konservatiivsesse Rahvaerakonda. Loomulikult võib alati rõhutada ka parteilist kuuluvust, aga ma kardan, et kuna nad ei võidelnud hetkel oma parteide seisukohtade kaitseks või nende peale surumiseks, siis puutuvad need parteilised kuuluvused asjasse sama palju kui, et kahel neist olid jalas värskelt pestud sokid, aga ühel olid eelmise päeva omad, mis on hullemgi veel. Nii et jah, kui ikka keskerakondlase koer hammustab, siis on see väga mürgine, sotsi oma nii mürgine ei ole, aga reformi oma, vähemalt meie meediale tuginedes, hammustab tihti peale enese kaitseks viimases hädas. Täna on meil kätte jõudnud siis juba kolmas tolku tähtu 1433 või 20. september 2012, ehk siis kolmas siis 5772 või 20. sügis 10228 juulise päeva number on 2,456,028, mis võib, aga ei pruugi õige olla. Ja just nimelt täna 1987. aastal alustas keegi kodanik Saladin Jerusalemma piiramist. Aasta 1700 informatsiooni oppositsiooni tegevusest meie aladel. Ma ütlen meelega niimoodi, sellepärast, et noh, siis neid termineid ei olnud, aga tõenäoliselt protsess oli sama. Teatav hulk iseseisvuslasi tahtis tulla võimule ja käitus vastavalt oma vaimsetele võimetele. Ma siin ei alvusta mitte rahvust, rassi või kurat teab, mis kuuluvust. Ma siin ülistan hariduse, teadmiste, moraali ja eetika olemasolu vajadust, aga ma loen selle jutukese nüüd ette. Tartu voorimees Joachim, kes oli saadetud Narva kanti andmeid hankima, teatas, et Jõhvi mõisas oli ta eest leidnud talupoegi. Tsitaadikest. Kes ühes toas olid õginud ja purjutanud härraste tuppa, aga pannud hobused. Kõik aknad tubades olid puruks pekstud ja mõis paljaks riisutud. Maa Narva suunas nägevat välja haletsusväärne, kõik sakslased olid ära põgenenud, talupojad märatsesid õelamalt kui vaenlane. See peaks olema natukene võibolla ohusignaal, et sa võid olla aadet kurgu mulguni täis, aga kui sa oled loll nagu saabas, siis sellest ei tule head tulemust. Rohujuure tasandilt ei tule E on MC ruudus. Hea, kui ta kuskilt ülevalt poolt tuleb ja no ütleme niimoodi, võsa ladva tasandilegi välja jõua madalamale, ta ei jõua. 1876. aastal selle eest korraldas Eesti põllumeeste selts Otepää kirikumõisas esimese Eesti põllumajandusnäituse. 1908. Liivimal kehtestati esimesed liiklus- ja liiklemisreeglid. Eestima kubermangus kinnitati liikluseeskiri 2 aastat hiljem. 1936. avati ülemiste lennuväli, aga oi-oi, 35. aastal andis Saksa propagandaministeerium välja määruse, mille järgi toimusid Saksa riigis 13. oktoobril, 10. novembril ja 8. detsembril nii nimetatud ühepaja toidu pühapäevad. Ühepaja toit, ma ei ole seda nimetust nii kaua näinud, et ma luban, et veel sel aastal, mitte sellepärast, et Hitler kuulutas, vaid sellepärast, et mulle ühepaja toit maitseb, teen endale ühepaja toit, ma otsin mingi retsepti välja ja kui kellelgi on mingi hea soovitus, olge nii kena, kirjutage mulle liht retsept, võibolla ma saan siin rahvale ette lugeda ja mine sa tea, teeme võibolla isegi, no, von Kleeni pubis ühepaja toidu pühapäeva või midagi taolist.
1989 NLKP keskkomitee otsus partei rahvuspoliitika kohta. Vene keelele soovitati anda üleriikliku keele staatus Nõukogude Liidus. 1993 Otepääl asutati tuleviku Eesti erakond, mis edukalt lõhki aeti. 1997 keskvanglas riigireetmises karistuskandev Tiit Madisson lubas alustada pikaajalist ja tähtajatud nelja streiki, nõudes enda tingimusteta vabastamist. 2004 tervishoiutöötajad, aktuaalne uudis, leppisid kohtumisel sotsiaalminister Marko Pomerantsiga kokku järgmise kahe aasta miinimumpalga osas ning otsustasid streikima mitte hakata. Selle järgi oleks 2005. aastal arstide miinimumtunnipalk olnud 66 krooni, õdedel 34 krooni ja hooldustöötajatel 20 krooni. 2005. aastal, pärast eeltoodud fakti, aga mitte sellepärast muidugi, suri Simon Wiesenthal. 2007. aastal lahkus siit ilmast hea näitleja Kaljo Kiisk. Nagu me teame, Eesti näitleja, filmilavastaja ja vähesed teavad ka, et ta oli endine relva SS-i sõdur. Sellest ta vaikis peaaegu viimase päevani, kuigi ta jõudis olla ka Sinimägedes ja ühe mingisuguse ajaühiku jooksul asus tema patarei isegi kunagise lapsepõlve kooli uue sõtke algkooli õuel. Taganemisel andsid sakslased Pärnus Eesti sõduritele võimaluse kaduda ja kuskil Karuse küla lähedal mattis Kaljo Kiisk maha kõik dokumendid, mis seostasid teda Saksa armeega. Kiisk ei hinganud SS-is teenimisest ka oma naisele ja lastele, no ühel hetkel ta siiski rääkis ära. Tema vanemad teadsid, aga tema ema põletas kõik seda aega meelde tuletavad fotod. Nüüd tuleme tolksti välisuudiste juurde ja välisuudiste tarvis on täna ka Eesti sisemine spetsialist kenasti stuudios. Kolm korda võite arvata ära, nagu nii ei arvanud Andro Roos on siin ja uudis on siis, et BBC ütleb 19. detsember 2012 Bristol Pound marks new era for local money, ehk siis Bristoli nael tähistab uue ajastu algust kohalikus rahanduses. Uus kogukonnaraha on eriti tähelepanuväärne kolmel põhjusel. Esiteks on Bristoli nael esimene ülelinnaline ametlik projekt selles vallas. Kõik tootjad, noh esmatootja on see termin, need, kes midagi toodavad 50 miili raadiuses Bristolist, võivad vabalt osaleda projektis. Bristoli naelal on perspektiiv saada tõeliseks piirkonna valuutaks. Ja sellega liituvad usinasti selle miljoni elanikuga linnapiirkonna põllumajandustootjad, kohalikud energiaühistud, tuhanded väikeettevõtted, noh 350 olla liitunud juba esimese mõne päevaga, kui asi välja kuulutati. Selle tulemusel kiireneb loomulik raharinglus ja suureneb ka eksport. Just eksport piirkonnast teistesse piirkondadesse. Teine punkt, tekib eetiline rahandus. Seegi on eelis. Eetiline rahandus tähendab seda, et kui mina annan raha enda käes kellegi teise kätte, siis ma ei pea kolmandale selle õiguse eest maksma. Bristoli nael on esimene kogukonna raha Suurbritannias, millega saab sooritada kõiki finantstehinguid Bristoli hoiu laenu ühistu raames. Noh, seda tagab siis Bristoli hoiu laenu ühistu. Ma ei oska seda kõike päris korralikult tõlkida, aga pole häda midagi ikka aru saame. Iga Bristoli hoiulaenuistu liige saab automaatselt õiguse kasutada Bristoli naela. Projekt on väga hea turundusvahend, aitab ühistul konkureerida suuremate pankadega ja julgustab väike ettevõtjaid avama Bristoli ühistupangas kontosid ja saama laenu. Need, kes ostavad pangast Bristoli naela, teavad, et nad toetavad kohalike ettevõtjaid ja aitavad oma naabritel saada ka juurdepääsu eetilise intressi määraga rahastamisele. Kolmanda punktina on ära toodud Bristoli linnavõimude osalus. Nimelt Bristoli linnavõim võimaldab kogukonna raha kasutavatel ettevõtetel kasutada Bristoli naela kohalike maksude maksmiseks, noh, oma ärituludelt ja nii edasi. Ja see võimaldab paljudel inimestel oma ettevõtluse käivitamist ka, sest muidu ei saaks see ettevõtlus naljalt kuskilt pangalt toetust või kui saaks, siis täpselt nii palju, et kui sa oled firma registreerinud, siis alustatakse ka pankrotti menetlust. Plaanis on lähiajal hakata kasutama Bristoli naela ka palgamakseteks ja muukski. Ma panen ühe peo teie linke üles, kes tahab, see tutvub ise, seal on ka Bristol Pound Organizationi link ja muidugi muud informatsiooni ka. Andro Roos. Noh, ei ole mõtet Eesti kollase ajakirjanduse stiili jätkata ja alustada uurimist, kes nüüd kelle pealt maha viksis ja mis see on, aga küsiksin peavoolulikult, mis tunne oli, kui sa lugesid ja kuulsid seda uudist?
Tervist, raadiokuulajad! Minul oli isiklikult küll väga hea tunne, sellepärast, et selline noh, käitumine, sellise projekti ellukutsumine ja nagu sa siin ette lugesid, ilmselt juba esimestel päevadel edukas rakendamine, see on ju ainult kiduväärt tegu, sellepärast, et ega siis, noh, kui raadiokuulaja nüüd kuulas seda juttu, loeb hiljem neid uudiseid ja on kursis ka näiteks Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti veksli temaatika ja olemusega, siis on seal ju tõesti hämmastava panevad sarnasused ja paraleelid, aga siin ei olegi küsimus ju selles, et kes kelle pealt maha viksis, sellepärast, et mingiski mõttes tuleneb noh, tauline kogukonna sisene, ütleme, kogukonna liikmete vaheline kaubavahetus, tööjõuvahetus, üksteise käest ostmine, omade toetamine ja seal hulgas ka see, et püütakse oma kogukonda rikkust sisse saada läbi teiste kogukondadega, teiste riikidega kaubanduse, et see on ju mingiski mõttes loodusseadus ja see, kuidas tänapäeval on rahandus korraldatud, ütleme siis riikide seaduste kehtestatud ametlike valuutasüsteemide ja keskpanganduse ja üldse selle kommertspanganduse süsteemi raames, see on suhteliselt ebaloomulik nähtus juba ainuüksi selle pärast, et see nähtus viib süsteemidest, riikidest, kogukondadest, piirkonnast raha välja. Ja kui paraleele tõmmata näiteks inimese organismiga, siis noh, ei saa ju looduslikuks või loomulikuks pidada seda olukorda, kus inimese vereringe on siis kunstlike vahenditega pandud selliselt toimima, et inimese kehast veri välja juhatada, et mitte tagada siis vere pidev ringlus keha sees, vaid et seda verd pidevalt siis kehast kuidagi välja voolama panna. Et see lõppkokkuvõttes lõpeb inimese tapmisega ja samamoodi see tänane ametlik raha ja valuutade ja keskpanganduse, kommertspanganduse süsteem ei saa lõppeda loogilist jada järgides millegi muuga kui sellega, et riigid ja rahvad, nii nagu me täna seda neid tunneme ja nagu ma naiivsuses heauskses käitumises mõtlemises ette kujutama, et need siis peavad selle käitumismustri kaduma. Nii et tegelikult see Bristoli nael, see on ainuõige tegevus ja mul on nagu hea meel oli seda uudist lugedes näha seda ja lugeda seda, et ka see kolmas punkt, miks see Bristoli nael on oluline, et seal osaleb linnavõim, kes lubab makse maksta selles samas Bristoli rahaühikus.
No sellega ta käivitab ju veel enam Bristoli naela kasutamist.
No jah, sellepärast, et Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti veksli rakendamine on olnud noh, ainult ja ainult eraalgatuslik, et seal mingisugust avaliku võimu ei ole kahjuks mängu tulnud, kuigi näiteks mina isiklikult leian seda, et iga linnapea, iga vallavanema ülesandeks ja kohuseks eeldusel, et seal vallas näiteks eksisteerib tööpuudus, inimesed ei ole rahul oma sotsiaalse olukorraga, ettevõtluse potentsiaal ei ole maksimaalselt ära kasutatud, ei toimu piirkonda, kas valda või linna, raha sissevool, et need vallavanemad istuvad käsi rüppes, käivad ühel poliitiliselt koosolekul, teisele poliitilisele koosolekule, käivad kuskil kohvitamas, käivad kuskil mulli vannitamas, kuskil hotellides pläramas teiste omasugustega, kas siis madalamate või kõrgemate või siis päris omasugustega ja ei algata taolisi asju nagu Bristoli linnavõimud on seda teinud. Sellepärast, et iga vallavanema ülesandeks, kui ta näeb seda, et näiteks tema valda on sisse tulnud, ma ei tea, kas siis tema enda süül, tema enda lubaduse tõttu või siis tema eelkäijate süül, suured kaubaketid, kes ei osta mitte kohaliku kaupa sinna oma poodidesse sisse, vaid ostavad kuskilt mujalt, piirkonnast või isegi välismaalt ja koorivad siis ebakvaliteetset ja võõrast kaupa müües suhteliselt kõrgete hindadega kohaliku valla rahvast või linnarahvast. Et sellised vallavanemad peaksid ju nägema ära, et olukord on väga halb ja tuleb asuda organiseerima kohalike tarbijate ühistuid. Samamoodi, kui vallavanem või linnapea näeb, et tema piirkonnas näiteks põllumajandus kiratseb, talud panevad järjest oma majapidamised kinni, inimesed kolivad suurlinnadesse, koha peal ei toodeta seda toitu, mida need tarbijad vajaksid, vallaelanikud vajaksid, et jällegi, et valla vanemal ei löö punast lambikest peas põlema ja ta ei kutsu kokku valla põllumeeste kriisi koosolekut, et arutada, kuidas oleks võimalikult optimaalselt võimalik ühiselt korraldada näiteks põllumajandustootmist, masinate kasutamist ühiselt, kuidas oleks võimalik korraldada ümbertöötlemist, transporti, logistikat ja juba siis koostööd asutatud või asutamisel olevate kohalike tarbijate ühistuga. Ja sinna juurde läheb veel loomulikult finantsühistegevus, sellepärast, et tänapäeva majandus on rahakeskne ja ei ole naturaalmajandus ja seega oleks igati loomulik, et igas piirkonnas, nii nagu see näiteks oli Eestis vabariigi ajal, igas vallas oli oma hoiulaenu ühistu, ühispank, nii nagu see täna on Soomes, kus üle Soome on igas vallas kokku tegutsemas umbes 200 kohalikku väikest ühispanka, mis omakorda on ühinenud suureks üleriiklikuks ühistegeliseks keskraha asutuseks. Et iga vallavanema ülesanne ja kohustus ametikohast tulenevalt olekski korraldada ka lokaalne raharinglus, et nendel kohalikel põllumeestel ja kohalikel tarbijatel, kohalikel tootjatel oleks võimalik omavahel vahetada kaupu, teenusid ja tööjõudu ja tõesti, kui tänane rahandussüsteem ei võimalda seda vahetust niimoodi korraldada, et raha ringleks eelkõige lokaalselt ja et see raharinglus ja see raharingluses tekitatav tootmine hakkaks ka piirkonda raha sisse tooma, et kui tänane rahasüsteem ametlikult seda ei võimalda, siis tõesti tuleb astuda analoogsed sammud, nagu näiteks Bristoli linnavalitsus on astunud ja võtta kasutusele oma ametliku riikliku valutaga paralleelne maksevahend. Ja tegelikult, kui me vaatame siin oma lähinaabreid, siis näiteks Lätis Ventspilsi linnavalitsus on võtnud kasutusele ka oma Ventspilsi rahaühiku ja ka tema minu arvates võimaldab maksta kohalike makse. No need ei ole muidugi, ütleme, ilmselt võrreldavad oma suurusjärgus seal Inglismaa maksudega, ma seda Inglismaa maksusüsteemi väga ei tunne, aga ma kipun arvama, et need Ventspilsi linnamaksud on suhteliselt sarnased nii nagu meil siin kohalikel omavalitsustel on, et kas seal reklaami või müügimaksud, et need ei ole nagu midagi suurt, aga samas algatus on ja vallavanem või linnapea oma autoriteeti kasutades oma tutvusringkonde, oma võrgustiku, suhtlusvõrgustiku kasutades saaks taolisi üritusi organiseerida, taolisi organisatsioone luua ja ütleme neid propageerida. Inimesed kokku tuua.
No see on jah, niisugune detailikene, et tegelikult paneb mõtlema, noh, üks asi on linnapea. Kui, ütleme, Tallinna linnapea midagi taolist täna käivitaks, no siis oleks ju selge, milline jauramine tuleb ajakirjanduses ja loomulikult hakkab ka anonüümne 4 jalga hea, 2 jalga halb jauramine. Sest küsimus taandub tihti peale inimese peale ja kui inimene on meedias täis tehtud, siis on ju selge, et ei ole selge, kuidas ta on saanud nii kõrgele ametipostile ja miks teda vangi ei panda. See on nüüd põhimõtte küsimus.
No miks ma räägin niimoodi, et mõni võiks öelda, et vaata, mida teeb, neid kuradi kesikus igasid siin kaitseb. No aga milleks on meil vaja luua Eestis tingimusi, kus üks osa inimesi oma mingisuguse abstraktse või absurdse poliitilise kuuluvuse, no näiliselt poliitilise kuuluvuse pärast on korraga pahad ja teised on head. Miks on vaja eestlasi vastandada? Võibolla me peaksime tegema ka Nõmme turul näiteks niimoodi, et sõltuvalt parteist saad siis, noh, nagu reklaam ütleb, et hea ilma toob teie nii meie erakond, aga kui vihma sajab, siis pange, et see on selle teise erakonna toodud. Küsimus oleks põhimõttes, juhtimises. Ja noh, siililegi on selge, et ega me ei pea hakkama taguma peaga vastu kõva kivi. Neil on ring kaitse, selles mõttes on kõik parteid ühtsed ja riigikogu sama monoliitne ja nii edasi. Kes käib palvus hommikusöögil, kes teeb mingisugust muud sirkust, kellel on politseimaja Tallinnas kena sissetulekuallikas, kellel on samasugune politseimaja Tartus kena sissetulekuallikas, kes kontrollib meediat ja ruuporeid ja kes on isegi näiliselt sõltumatus meedias nii vedelate põlvede ja nii värisevate sapsudega, et ei saagi neid tõsiselt võtta. Tarkus Konfuutsiuse järgi vist, kuigi tõenäoliselt seda võis öelda ka keegi teine, algavad sellest, kui me nimetame asju õigete nimedega. Kui meil on demokraatia ehk rahva võim, siis sellele samale meie kehtivale põhiseadusele tuginedes me võime valida Nõmmel rahva linnapea, kes oleks siis põhiomaduselt kõneisik ja rahva nõudmiste vahendaja, rahva korralduste edasiandja, linnaosa vanemale või majavalitsejale või kuda teda kutsuda, kelle püha kohus on kõigiga hästi läbi saada olla kõigi sõber, sest siis võib saada hääli ja tagasi valitud ja muidugi konkurentidega peab kaklema. Tegelikult oleks jah luua oma süsteemi natukene veel rohkem. Mida rohkem on erinevaid üksuseid, kus liigub meie omavaheline suhtlus vahendantud juhul siis Tartu hoiulainu ühistu Eesti veksel, seda lihtsam on meil asju ajada. Kui me vaatame, siis meil on need kohad, kus saaks vekslit kasutada, kui oleks nii palju oidu, et seda kasutada. Meil liigub juba takso, kus saab tasuda vekslit, selle reklaam on Nõmme Raadio eetris ka. Mis meil veel on? Meil on Fangleni pubi, kus saab süüa vekslite eest. Kus juures, ma ei tea seda kurssi, aga kui sa 10 kannad, saad 9, ei, sa annad 9 ja saad 10 vekslit või umbes niimoodi, nii et 10% odavamalt saad sa oma toiduportsu kätte, kui sul on nii palju oidu, et sa kasutad veksleid. Meil on veel mitmeid asju, Tartu taluturg näiteks on vekslitega täiesti kauplev ja eks Andro võib seda lähemalt rääkida. Muide, seal Fangleni pubis on müügil nüüd ka raamat Bolshevism Moosesest Leninini, aga rumalin inimesel ma ei soovita seda osta ega lugeda, sellepärast, et see on muide ka vekslite eest saadav, kui soovi on, aga kes ei taha, võib maksta selle välisrahaga või niimoodi. Ja ma ei soovita seda nimetatud raamatut tõesti rumalal inimesel lugeda, sest ta jääb kinni üksikute sõnade külge ja ei ole suuteline vaatama laiemat pilti, millal niisugused jutud käisid ja nii edasi. Varem või hiljem tuleks teha tegelikult, ma ei tea, kas Fangleni pubis või kus, aga teabetunnike, et inimesed saaksid teada, kuidas vekslid kasutada. Muide, vekslid on kehtivad maksevahendid ka nädalavahetusel toimuval täikal. Seal, ma ei tea, platsimaksud või mis seal on, aga herr Tuuksamiga tuleb muide siia otsa ka intervjuu, mille ma tegin paar päeva tagasi. Aga ta läheb eetrisse alles nüüd, sest aeg ei olnud veel päris küps ja inimesedki olid toored. Ja tõenäoliselt varem või hiljem on võimalik ka seal täikal ühte kui teist vahetada, kasutada vahetusvahendina seda sama vekslit. Ühes kohas seda saad, teise kohta seda annad ja asjad nihkuvad lihtsalt õigele kohale, nii nagu ühes toredas näites sellest, kuidas tuli välismaalane Paide linna ja lubas anda $100. No see läks kohe ringlusse ja kui ta tuli poole tunni pärast tagasi, võttis ta oma raha ja lahkus ja keegi polnud enam kellelegi võlgu. Või mis, Andro?
Jah, eks tegelikult ju sellest Paide jutukesest ajendatult osaliselt ka ju Eesti Veksel on alguse saanud. Ja tõesti, tegelikult täna oli jut ka Tuuksamiga ja ma sain teada, et ka Nõmme Koda kavatseb võtta kasutusele Eesti Vekslid. Ja tegelikult tulebki lähiajal korraldada siin Nõmme inimeste ja veel säilinud väike ettevõtjatega üks esimene koosolek, kus me saaksime arutada konkreetsed asju ja konkreetsed neid küsimusi, et millest kellegil noh, näiteks puudus on. Et küsimus näiteks on selles, et von Kleeni pubi selleks, et oma tegevust käigus hoida, vajab toorainet, noh, vajab juurikaid, liha, noh, võib-olla ka kohaliku villitud õlu või mingit jooki. Et küsimus on selles, et ilmselt teatud ulatuses on võimalik ka kohalikel nii-öelda väike aiapidajatel või kohalikel entusiastidel, kes on huvitatud näiteks jookide tootmisest käsitööenduslikus korras siin abiks olla ja kui korraldada see vahetus vekslitega, siis ma arvan, et on võimalik see korraldada märksa mõistlikumalt kui siin seda suurt välisvaluutat kasutades.
Niimoodi ta on, aga ma arvan, et esialgu me võimegi sellega meie jutud kokku võtta, Herr Tuuksami salvestus on veel õhus, ühe asja ütleksin vahele. Sellest on nüüd paar nädalat möödas, kui tuli välja Stanfordi ülikooli uuring mahe toidu teemal. Ja selles väideti, et mahe ja tava toidu vahe on praktiliselt olematu. Kui ma selle esimest korda nägin seda uuringut, meenusin mulle Egiptuse kaamelid, kes millegi pärast hea isuga sõid kilekotte, mida nad kohe kindlasti ei ole võimelised seedima, aga mis neid ära ka ei tapnud ja kui sinna midagi muud kõrvale saada, siis polegi nagu häda midagi. Aga Natural News väidab nüüd, et selle uuringu näol oli sisuliselt tegemist suurkorporatsioonide tellimustööga. Ja et viimase mahetoidu vastase rünnaku taga on ülikooli rahastamise läbi hiidkorporatsioon Cargill, siis Monsanto kaasvõitlejad Bill ja Melinda Gates Foundationiga, British Petroleum ja loomulikult last not least või least not last, ei tea kumba pidi öeldagi, Goldman Sachs. Ja see Sachs on nagu Sachs ikka. Või oli Andro sul midagi lisada siia teemale?
No, mis siin ikka lisada? Saateaeg hakkab läbi saama, aga tegelikult ilmselt on väga iseloomulik, et sellised suured globaalsed finantskorporatsioonid ei toeta mitte kohaliku väikepõllumeest, ei toeta mitte kohaliku ettevõtlust, kohaliku kaubandust, vaid üritavad suruda kogu seda äritegemist ja tarbimist ikkagi väga suurtele globaalsetele tootjatele, sellepärast, et siin pöördudes nüüd saate algusse või keskpunkti tagasi.
Ainult selle läbi on ju võimalik orjastada siis, sõna otseses mõttes.
Siis just nimelt, et ega siis suured ketid ei võta mitte kunagi sisse väikese tootja kaupa ja sellega suretatakse välja kohalik majandus.
Esimeses faasis ja teises faasis ka inimesed, kes ei jõua toidu eest enam maksta, kui mõnel Snobelbaumile selleks tuju peaks
no
tekima.
Just, aga Goldman Sachsi Snobelbaumidele ilmselt tõotab see lühiajalises perspektiivis vähemalt väga suuri kasumeid.
Tegelikult aga õgib see madu juba tükk aega oma saba.
Saalis. Loovad lahti koolis, loovad autoroolis, loovad lahti asutuses, loovad lahti poes, loovad turumajanduses, loovad nüüd on moes, loovad lahti tänavatel põrgumasin põues,
teised loomad kodu kaitsest lahti maja õues. Loomadel on looma õigus, loomal looma jõud. Vasti kallis inimloomus loomadega ühe nõu. Loomad on lahti, kestab lasi lahti. Loomad on lahti, loomad on lahti. Peavad meile jahti, vaja metsa vahti. Maha vana toomas asemele hiire migi. Lipa järel kasvul edeb, tšiki prigi. Kopra onu loomalikult valgendab su hambaid. Keskelikult poola tädi katlakiivi ründab. Öeldakse, et kala hakkab mädanema peas. Surnud kalu räägitakse alla voolu peab. Loomariigis loomalikus pole roi. Vabadus, vabadus, ahoi! Loomad on lahti, keskad lasi lahti. Loomad on lahti, loomad on lahti. Peavad meile jahti, vaja metsa vahti. Loomad on lahti, loomad on lahti. Peavad meile jahti, vaja metsa vahti. Loomad on lahti, loomad on lahti. Peavad meile jahti, vaja metsa vahti.
Ja nüüd, head inimesed, oleme jõudnud nii kaugele, et nädalavahetuse sündmustest on meil tõepoolest võimalik, nii nagu lubatud, rääkida Jaak Tuuksamiga. Ja teema on siis ilus värav Nõmme turu vastas, mille peale on kiri von Kleini hoov ja selle värava taga toimus nädalavahetusel. No ütleme täika, kui öelda mairaunastelikult, siis kirbu turg. Aga noh, loomulikult me peaksime mõtlema sellele asjale ka viisakama nime, sest noh, kuidas sa lähed ostma riideid niisugusest kohast, kus on täid ja kirbud nimetuses juba. Jaak, kuidas üritus nädalavahetusel sinu arvamust mööda läks?
Ja tere ka minu poolt. Üritus läks üle ootuste kaunis sai tema, et rahvast... Müüjaid siis ainuüksi oli pea sajaringis. Seda ei osanud mitte keegi prognoosida oodata. Ja noh, liiga hea, et tõsi olla meie jaoks.
Aga
hoov kas... oli rahvast täis, kui käisid ju ise vaatamas nägemas, et tõepoolest see nii kõik oli.
Ma käisin vaatamas, jah, ma nägin palju inimesi. Seal oli muidu ka üks huvitav fenomen, kui mitmel pool on niisugune tuijamine ja tuikumine, siis seal oli täiesti korrektne liikumine. Keegi ei jooksnud kellelegi otsa, väga viisakes ja vaikne. Aga ütle mulle seda, Jaak, kas müüjad jäid ka rahule? Kas neil õnnestus realiseerida see oma müügisoov?
Tähendab, ne... Ma ei tea, võibolla need, kes ei jäänud rahule, ei tulnud sellest rääkima, aga need, kes rääkima tulid, need tulid ja kiitsid ja palusid järgmiseks nädalaks siis ka kohad bronnida. Läks koguni niimoodi, et tungivatel nõudmistel, palvetel tegime pühapäeval uuesti. Esimene mõte oli, et teeme laupäevase päeva üksnes ja vaatame, kuidas läheb. Laupäeval oli rahvast täis ja siis on, käisin ise kaks tiiru ruuporiga karjusin, et tulge omme ka ja ka pühapäevaks oli 30 müüjat kohal. Nii et...
Aga pühapäeval ostjad...
Samuti, mõni tuli bussist maha ja lihtsalt niimoodi, et nägi, et mingi siginsagin toimub, tururahvast käis palju läbi ja see oli täiesti ilma reklaamimata siis pühapäeval.
No,
ja ikka oli. Aga... Ilm ka loomulikult. No, ilmselt rahvas on tüdinud sellest Hiina tavari vaatamisest läikiva klants asjade supermarketides ja tahab niukest ehedat omavahel kauplemist.
No Hiina tavari kohta nii palju, et käis üks tuttav mul Linda firma poes peaaegu ja ostis sealt koti ja mõtles, kas tõesti Linda oma niisugune kot ja kodus avastas, et ei, ikka made in China.
Ja?
See selleks, aga see kaup, sa ütled, et ei tahaks nagu Hiina omaga samas, kõik need täikad lähevad ju varem, vähemalt on läinud varem või hiljem Poola mingisuguse kofri kauba peale.
Püüaksime nüüd hoida oma joont siin natukene.
Nii et natuke rangem kui, et tulge kõik peasi, et...
Jah, et ei, ma mingisugused reeglid praegu ei kehtetaks, et see elu loksutab paika selle. Aga see on ju, see peaks olema silmaga näha, kui hakkab tekkima liiga, mis ja kus, et kas eraldaks nendele läikivatele, ma ei tohi nüüd ju ära ajada, või noh, ei olegi eetiline, et inimesed tulge ja kaubelge, kui neil see asi läheb, miks mitte, aga siis teeme mingi nurgakese, et nad ei võtaks ära ruumi nendelt nõmmekatelt, kes tahavad oma kodunt pööningult või kuurist on leidnud vanu kenasid asju.
Niisugune asi, vanu kenasid asju, käis siin päev enne seda esimest üritust, enne mis see siis oli 15. kuupäeva, üks naiste rahvas ja tahtis panna lausa raadiosse kuulutuse, et temal on väga palju asju müüa. Seal ta ütles, et igasugused veini kääritamise nõud ja lihamasinad ja ühesõnaga tahab maja maha müüa, aga sealt jääb hirmus palju asju üle. Mina suunasin ta täikale, et sinna võib panna kirja üles või midagi taolis. Kas ole mõelnud selle peale, et panna ka teadete tahvel?
Väga õige, olen küll. Et iga üks võiks oma müügikoha juurde siis panna, et mul on näiteks klaver, ta ei tõju seda kohale.
Ei too.
Võiks ju panna pildiga või ilma pildite või lihtsalt infot vahetada inimestega omavahel neid muljeid ja sidemeid ja
no, kontakte. Aga kui panna värava kõrvale mingisugune meeter korda kaks alus, mille peale karbike knopkasid juurde ja või midagi taolist teha, et sinna saabki panna, et ütleme kui nädala sees paras ja kui üritust ei ole,
siis ma ei ole
vaadatakse üle ukse sisse, mis teemal võib nädala lõpus vestelda, kes tahab midagi müüki panna. Näiteks sa olid mul kõrval ju kui pistis hea inimene sildi pihku, paperist välja lõigatud, Alev OÜ pakub teenust. Esimesed teenused muidugi, mis siin kirjas on, ei ole päris hooajalised, see on muru, niitmine, heki, pügamine, seda võib teha. Aia koristus, seda võib ka teha, plus ehitus, üldehitus, hind vastavalt tööliigile, esitame hinna pakkumise, omaniku järelvalve, täpne hind kokkuleppel sõltuvalt tööde mahust objekti olukorrast, kontaktisi Karbo Levandi ja siis on e-mail ka siin ja telefonid ja kõik.
Ei, väga tore. Sellist väljundit ei osanud nagu ette näha. Et tegelikult tuleks see muidugi ära teha, et siin on ju aasta alguses saadik on mõteldud, kuidas saada nõmmekaid omavalt suhtlema, käima ja ümber selle maja just ja niimoodi ja läbi täika, miks mitte?
Absoluutne, see just... tähendab inimesel peab olema vajadus tulla ja küll siis saadakse ka jutu peale, aga see, et võtame nüüd nõmmekad kõik saali kokku ja teeme neile suhtluskoolituse, ehitame hirmkalli internetiportaali ka, kus nad, ühesõnaga see kamara jura on ju elementaarne raha, välja pressimine, mitte tegu.
Ei, vaata, kui sa mäletad kevadel, ma oleks, et kuidas seda inimesed sinna saada, et tule tee mingi saade mul sealt saalist ja kräunuta mõnda poliitikut või ükskõik, et kuidas inimesed, mille peale inimesed tuleksid. Aga nüüd on see täikad mõtted siis toona veel ei olnud.
No jah, ja. Aga vaata selle inimese kraunutamisega saalis, nagu sa väga ilusti ütlesid, miks ma alt ära ütlesin, hüppasin, sellepärast, et inimesed, ei, nad tuleksid, aga nad ei tuleks mitte juttu kuulama, vaid võibolla nad tuleksid sellele poliitikule tappa andma. Ja vaat see on väikese nurga all ja see on natukene risk.
Vägivalda
me sest tead, ükskord prahvatab vimmis kogunend salaja ja me ei tea iialgi, millal keegi murduda võib.
See võib niimoodi olla.
Kas nüüd see täika hakkab sul käima seal hoovi peal von Kleeni hoovis kohe igal nädala vahetusel 2 päeva?
Täpselt nii ja on ka, mul on väga, väga kena ja usin kuraator on seal Riia Aigro, tema number 555-12-119 ja võite temaga ühendust võtta ja tema sätib kõik need, mis kauplemisse puutub need asjad ära. Ka meie kodulehel on siis üleval nii von Kleeni pubi kodulehel, kui siis täika kodulehel on üleval nüüd teave, et iga laupäev ja pühapäev võivad tulla nõmmekad ja ka mujalt kauplejad.
Nüüd natukene niisugune konksuga küsimus või mitte konksuga, aga võibolla noh, jah. Kuidas arenes veksli süsteemi käivitamine? Kas inimesed hakkasid
ei aru saama?
Ei hakanud.
Ei hakanud. Ma pean meie veksli sõbrad kutsub, ilmselt võtame kokku kõigepealt müüjad
ja
las siis Andru või keegi tuleb ja loeb neile, räägib selle veksli juttu ise ära, sest veksli kohta isegi ei küsitud. Nii
no,
imelik.
No eks see ole ka...
Aga see võimalus endiselt korda nüüd on olemas. Tuleks, nad ei tea, ei saa aru veel.
Veel ei ole aeg.
Ei ole jõudnud, jah. Ei ole veel aeg küps.
Aga varem või hiljem tahes tahtmata, sest vaata, ja. Isenesest niisugune täika on juba samm eemale riigi laevukese võetud suunast.
Aga loomulikult.
Nüüd tuleks teha ka see teine samm, sest siis hakkaks juba tekkima sõltumatus ja iseseisvus. Nagu neetud, noh, mina ütleksin, et täna meie riigi kord on rahva vaenulik. Kõik aetakse rahva kaela. Kui võetakse vastu mingi totakas seadus, ootamatult, mis on tegelikult mõneti loomu vastane, mina pean loomu õigust muide kõrgemaks kui nii nimetatud positiivset õigust.
Loodusseadus kehtib enne kõik ja pärast.
Siis esimene asi, karmistame trahve, siis me saame kehtestada selle seaduse jõuga, aga jõuga kehtestatu on ainult protesti loomiseks.
Ja vägisi tehtud asjad, see tekitavad trotsi jõu. Aga kui me saame siin nüüd oma maja ümber nii öelda käima asjad, ehk siis noh, inimesed ei taha seda linna ja riigi mängimist oma vahel. No,
no kõige hullem ongi just see, et linn kakleb riigiga, riik kakleb linnaga,
just.
Aga samas võib ju minna oma teed, selle sama täika ja oma rahaga, sest las proovivad nad üksinda kakelda.
Seda minagi, täpselt, et las nad siis toimetavad, lähme ignoorime natukene neid.
Aga niimoodi peabki tegema, sest
meie kohus on ellu jääda. Patriodina, ma näengi niipidi seda asja, see tervet maailma ei paranda, see on skunksidega kuse sõja pidamine.
Jah, selge on see, et nemad on kangemad.
Jah, nii kasutu kui ebameeldiv tegevus.
Aga, jah, tuuksan, järgmisel hooajal kindlasti tuleb sul seal hoovis ka kontsertüritusi, noh, kellaajalised need muidugi ei kattu, aga mis plaanid sul niimoodi, kui sa lased nüüd fantaasial vabalt lennata või tagatisega fantaasial vabalt lennata, sest noh, kas järgmine suvi meie jaoks tuleb või ei tule, seda ei tea, aga kui tuleb?
Kui tuleb, siis on plaan, jah, sinna haljasala peale sinna tekitada lava. Mõõdud on väga rangelt paigas, Toivo Unt käskis teha 8x10 meetrit vähemalt, et Estonian Dream Big Band saaks seal jatsutada, et ära mahuks.
Aga see on nüüd niimoodi nii-öelda tugevus varuga, et äärmised mehed ei kukku üle
ääre. Ei tohiks, see pidi ära mahutama, see kõige suurema kuulsama kollektiivi, jazzi puhul ma räägin. Siis, noh, muul ajal kasutaksin seda, selle terrassi, väliterrassi siis, sisehoovi väliterrassi, teeks sinna peale katuse või telgikese, sinna paistab ilusti väike, seal oleks muul ajal lauad ja õhtuti saab siis seal teha, miks ka mitte teatritükki. Ja mingid, noh, tulevad mingid noored mehed, teevad karvasemat muusikat vähe ja siis ka jatsu ja seinast seina, nii nagu igale meil on süldist midagi. Pungini, nii nagu meil kleenis kombeks.
Ja lõpude lõpuks varem või hiljem, tahad või ei taha, mõistus ikkagi võidab, eks ja. Ole?
Peaks, ideaalis peaks ta nii olema, kui on ka mitut moodi läinud.
Kuidas on sul teatrisaaliga?
Teatrisaaliga hakkame, teeme nüüd talgu korras, püüame selle ülevalt ära soojustada, et saaks ka talvel seal teha midagi. Ma proovin seda sama, kui nüüd tulevad ikka kõvad külmad, siis omanike esindaja ära Vello Kahro on väga vastutulelikult, nüüd oleme leidnud ühise keele ja ühisel nõul püüame selle maja ikkagi elama saada.
No ära Kahro ees ka müts maha igal juhul, no igal juhul. Hakkab käima minema.
Igal juhul. Et on, ei ole, noh, ei ole temaga osatud õigesti käituda nüüd siin ütleme viimased 15 aastat või noh, niimoodi.
Mis et ka loogiline on?
Ei, kõik, täpselt niimoodi, kõik on käest ära võetud ka vägisi just ja kuidagi, noh, et selle justiitsmafia kaudu ja nii edasi. Et loomulikult, inimene ei peagi sellest juubeldama. Aga nüüdseks on nagu jäämurtud ja tõmbame selle maja käima, et... Nüüd sügisel, ma ei taha veksleid välja visata, jälle veksel, kuu poole teise jooksul kavatseksime ära teha selle foie korda, niimoodi, et saaks inimesed lasta sinna ka peatrepist ja nüüd ütleme, ma ei tea, kuidas on see, palju see rõdu nüüd inimesi kannatab ja seda tuleks natukene uurida ja sinna esialgu veel ei teeks, aga kui ilmad lähevad külmemaks.
Aga sa tugevusvarude suhtes konsulteeri tipikatega, nemad vanast ajast ju...
Jah. Võiksime selle teha, kui tipikatega ennegi koostööd tehtud või on.
Noh, need ju mõistusega inimesed teavad, ja. Et 2x2 on 4 ainult erand juhtudel, aga mõnikord ja. Siiski ja nendega saab asju ajada ju.
On
aga nüüd, Jaak Tuuksam, ja. Von Kleeni Puvi, Von Kleeni Hoov, üritused. Sul peaksid reklaamide järgi käima minema laste hommikud, kõik muud, aga üks asi, mis susise põhus on 23. oktoobril... Mälu mäng, mis peaks olema midagi suuremat ja mille koha pealt mina olen visanud veksli välja, et seda võiks hakata natukene nagu sisse söötma ka Nõmme raadio kaudu näiteks hommikuti mõned küsimused ja kui on võistkondi, kes neid küsimusi hästi vastavad, siis võibolla kutsuda niisuguse konkursiga ka mälu mängule, aga räägi mälu mängust täpsemalt, sa nagu lähedal istuv isik.
Lähedal istuv, kui palju mina lähedal istuv olen, on meil olnud üks nõupidamine, kus oli Erki Korp linnaosavanem, Juko Nooni siis Nõmme Leht ja kaks äras meest, mul on nimed meelest läinud, ma palun väga andeks, et siis ajalooõpetaja ja siis keegi oli...
Ja muide, sa ütlesid mulle nädal tagasi need nimed.
Aga... Ja täpselt, aga mul neid ei ole kirjas ja ma veel kord vabandan, et ei ole. Aga nüüd, et mälumäng tuleb. Ja tuleb sellisel kujul, et kolmesed võistkonnad ja kuni 20 võistkonda. Ja seda tahaks seal üleval kinosaalis siis hakata toimetama. Ja, aga kui tuleb siis... vähem, teeme allpubis.
Tabelisüsteem või kõik 20 võistkonda korraga lavale või?
Ei korraga, ei, mitte lavale. Laval oleks siis lugupeetud žürii, küsimuste esitajad ja siis ka üllatusküsija iga kord oleks siis mõneid, noh, enne ees ma nimi lipsas läbi sealt ja keda võiks seal kõik olla. Et, ja
eks paljud... Kes kunagi olid igapäevased nähtused, on nüüd pallidel südaöised üllatused ainult.
No jah, midagi ei ole teha. Aga ja, et siis 20 võistkonda ja küsimused oleksid enam-vähem nüüdsed korraliku mälumängu tasemel, mitte puuviktoriin üksnes. Et natukene vara, võibolla ma ei ole päris õige mees sellest üksinda siin rääkima.
Aga sellest võib rääkida ükskord põhjalikumalt siis, kui me hakkame asja otseselt käivitama ja siis on juba...
mehed saatesse kõik.
Ja loomulikult. Aga sinu poolt on, tuleb. Et tuleb.
Jah, mälumäng tuleb.
Nii et perspektiivi meil on ja eks see ühistegevus kui niisugune peab tekkima, sest varem või hiljem peab ka meie aladel moodustama juba ringkaitse, kas või maa-alakaitse, kui nüüd korvpalli terminite peale minna, kus rassist ja rahvusest sõltumatult seistakse kasvava maksukoormuse vastu ja hakatakse seda teisele poole lükkama. Lõppude lõpuks peaks ju selge olema, no sa tead, mis on püramiidskeem, eks ole?
Tean küll.
Ja kui sa nüüd vaatad meie rahvusvahelist majandust, siis see on ju püramiidskeem, mis hakkab kokku kukkuma. On ju ebaloogiline, et kulla hind 100 aastaga tõuseb 4500 korda ja seal juures räägitakse, et kuld on etalon. Miks meetri etalon ei läinud 4500 korda pikemaks või üks liiter vett ei kaalu nüüd 4500 kilo?
Yeah.
Aga aitäh, Jaak Tuuksam. Infot on nüüd küll, aga ja siia otsa tuleb veel üks Nõmme televisiooni salvestatud lõigukene helilõik raadiopilti ei näita sellest, mis toimus möödunud nädala vahetusel siis Von Kleeni hoovis Pärnumaante 326. Ja nautige võibolla kohtumiseni nädala pärast.
Aitäh, Margus.
Mis teid tõi täna siia?
Oi, kodus on lihtsalt nii palju seda üleliigset kraami, et see on no, õnnega koos, kui saab mõne asja jälle kallegele ära anda.
Palju kasumit teida, asjadest lahti saada, et oleks ruumi kodus rohkem. Ja et hästi paljud inimesed saaksid hästi palju ilusaid meie asju, mida me enam ei kasuta.
Eks ikka taas kasutus. Et need, mis on endale mitte vajalikud, äkki kasutavad kellegile vajalikuks, nii et ma loodan, et kõik igaüks leiab endal siit midagi.
No ikka Nõmme ja kirbukas ja uus asi ja tuleb vähemalt siis ostmisega toetada, kui ise müümas ei ole.
Esiteks ilus ilm ja teiseks, et kuna meil on oma just uhiuus Jürma OÜ Mahekas ja me müüme ka selle alt teoriideid, siis kasutame võimalust ka Nõmme inimestele näidata ja tutvustada.
Kuidas teile esmased muljed on tänasest päevast?
Ma arvan, et pole veel hoog sisse läinud, et aga inimesed tahavad harjumist ja tulla, et tore, et ette võetud sõike asi.
Tuulised ja rahvast on päris palju üllatavalt. No päikest võiks rohkem olla, aga muidu väga positiivne. Et rahvast liigub võiks veel rohkem tulla ja inimesed natuke rohkem julgust juurde ja läheb ilusti.
See on niuke mõnus koht ja kus siis Nõmme inimene ikka tead, käid turul ja käid siit läbi ja niukene vahva värk.
No ma arvan, et see on igavasti lahe üritus, selles mõttes sükke kogukonna kokkusaamise kohaks, et Nõmme inimesi üldse ühendab sükkene teistugune vaim ja ma arvan, et see on üks väga tore uus kokkusaamise koht.
Ma pean ikka ringi käima, äkki saab midagi.
Von Kleen kutsub.
Von Kleen kutsub.
Sul on midagi puudu, temal on midagi üle. Sul on midagi üle, tal on midagi puudu. Saage kokku Nõmme kirbuturul. Von Kleeni hoovis, Pärnu maante 326. Nõmme turu vastas. Igal nädalavahetusel kuni ilm lubab.
Von Kleen kutsub.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faila alla internetist www.nommeradio.ee.